diýenler hasap almak boýunça şu ýylyň 1-nji awgustyna giýdiren düzgün 16-njy awgustdan başlap ýatyrylypdyr diýip ýaňyrak Türkmenistanyň habarçymyz habar berdi. Onuň sözlerine görä, şu düzgün esasyny daşary ýurtlara okumagy gidýän abituriyentler hemde studentler ilki bilen Bilim Ministrliginde, soň döwlet migrasiýa gullugynda, ondan soň harby komissariatda hasap durmaly. Inni ýaşlardyň Bilim Ministrliginde özüni belli galdyryp daşary ýurt gidip bilýärler. Migrasiýa gullugyna da bu habar tasdiklediler. Şu gullugyň binasynyň girilgesinde degişli ýazgy bar diýip habarçymyz. Täze girdilen düzgünüň ýarym aýdan ýatyrylmagyna ýenataların şikayet bilen ýüz tutanlyklarynyň sebäp bolanlygyny aýdýanlarynda daşary ýurt habar serişdelerini bu meseleniň gowgolmagynyň hem oňa köp ünüs berilmeginiň şeýle netije berenligini öňe sürýänlerin de bardygyny habarçymyz aýtdy.